Drahý otec biskup Tomáš, drahí bratia a sestry, v prvom rade chcem poďakovať za pekné privítanie aj zo strany starostky, zo strany vášho duchovného otca. Keď som počúval celý ten životopis, tak som si uvedomil, keď už takto má niekto podrobne naštudovaný životopis svojho spolužiaka a priateľa, o čo viac nás pozná Pán Boh, ktorý pozná všetko, čo sa udiela v našom živote, dobré aj zlé. Ako si tam musíme dávať pozor na to, aby sme v našom životopise zanechali len pekné a dobré veci. Ešte raz sa ďakujem za túto možnosť byť tu dnes spolu s vami, sláviť túto liturgiu, pretože na Slovensko prichádzam rád, často, aj pri mnohých iných povinnostiach, pretože nakoniec tam, kde je človek doma, tak sa cíti istým spôsobom najlepšie. Aj keď som prvýkrát vo Višňovom, v tomto krásnom kraji, ale aj prichádzajúc nás v Bratislavi celým našim považím, tak som povedal, aké je krásne to Slovensko. A okrem toho, keď sme tak pozerali po mestečkách a dedinkách, nakoľvek pozeráme, aha, tam, čo to je tá veľká budova? To je Ilavská väznica, aha, slávna Ilava, kde boli napríklad aj mnohí z našich kňazov väznení. A celkom len v tejto súvislosti, možno celkom odveci, ale napadlo aj to, že naozaj väzenie. Vo väzení býva jeden z najťažších trestov, trest samotky. Je to najobávanejšie potrestanie väzňa, keď je daný do korekcie, keď musí byť sám. Samotu nemá nikto rád. Trest samoty, samotky niekto neznáša až tak, že stráca úplne zmysly, môže zošalieť. Poznáme romány, Robinson Crusoe, zaslúžil si to, aby bol napísaný román o tom, ako sa človek ťažko vyrovnáva so samotou. A zvlášť v obdobiach, keď sa človek formuje, pokiaľ by mladý človek nemal dostatok vnemov, pokiaľ by nemal možnosť komunikácie s niekým iným, tak by sa mohlo stať, že bude ochudobnený o ten najzákladnejší rozmer človeka. Človek totiž je stvorený pre komunikáciu. Je stvorený na Boží obraz a podobu. A aj o našom Bohu hovoríme, že nie je akýmsi monolitom, ale je tajomstvom troch osôb, ktoré navzájom komunikujú v tej vzájomnej, plodnej, stvoriteľskej, spasiteľskej a posvedzujúcej láske. Komunikácia vytvára, tvorí človeka. A to na všetkých úrovniach. Aj keď sa zaoberáme našim životom, hovoríme o tom, že je potrebné vedomie seba. Komunikovať so sebou samým, teda istá seba reflexia. Že náš život sa ďalej rozvíja na úrovni našich vzťahov s ľuďmi, ktorí sú naokolo. A v konečnom dôsledku má aj horizontálny a vertikálny rozmer vo vytváraní komunikácie, vzťahu k tomu, čo je nad nami. K tomu, čo nazývame Bohom. A keď hovoríme o najvyššej forme trestu, väzenia, o samote, môžeme povedať ale aj to, že niekto hovorí, no a máme aj pustovníkov. Áno, tam je to najvyššia forma askézy, najvyššia forma lásky, pretože pustovník to nie je ten, ktorý sa utiahne do samoty, pretože by utekal od iných, ale pretože chce byť naozaj v tej najúžšej komunikácii, pravidelnej, hlbokej, celoživotnej s Bohom. Ináč by bol obyčajným čudákom. Táto skutočnosť komunikácie, stretania, ma napadla totiž v tejto súvislosti, že aj my tu stretávame na mieste pri príležitosti sviatku, spomienky liturgickej, ktorú sme si pripomenuli slávením navštívenia Panny Márie. A je zaujímavé, že vlastne toto pútnické miesto, ale aj iné veľké alebo väčšie, bez náznaku konkurencie, Levoča je tiež vlastne sviatok navštívenia Panny Márie. Tieto pútnické miesta starobilé sú zasvetené, teda spomienky na navštívenie Panny Márie. Na túto biblickú scénu komunikácie medzi dvoma ženami, Máriou a Alžbetou, keď vidíme ten prvý rozmer biblický, historický, ako Mária sa ponáhľa do hornatého kraja, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu, ktorá je v poženanom stave, aj napriek tomu, že je vo vyššom veku. A samozrejme, pri tomto navštívení, slova, ktoré sme počuli, udalosť, ktorá bola opísaná, má ten prvý bezprostredný rozmer. Dve príbuzne sa stretávajú, pozdravujú, zverujú sa s čímsi veľmi dôležitým v ich živote, oznamujú si čosi, čo je skryté ešte mnohým, aj z ich najbližších, zverujú si tajomstvo, ktoré poznajú len oni. A v tej prvej ľudskej rovine by sme mohli povedať, že tu sa vlastne vyčerpáva ten prvý základný rozmer stretnutia. Ten sa zakončuje vzdaním. Márinim magnifikátom. Ale odhľadnúc od tejto historickej konkrétnej scény, vidíme, že za ňou sa skrýva jakýsi hĺbší duchovný rozmer. Univerzálny rozmer navštívenia a stretania sa. Je to totiž vzájomné zdieľanie. Je to pochopenie sa navzájom. Je to aj zdieľanie spoločného tajomstva. Alžbeta, ktorá vo svojom požehnanom vysokom veku čaká dieťa, Mária, ktorá prichádza krátko po tom, čo prijala správu anjela o tom, že bude ona tou predzvestovanou matkou Mesiáša, majú akési spoločné tajomstvo. A to slovo o tom, že aj Ján v matkinom lone sa raduje, pohol sa, dieťa v mojom lone sa pohlo radosťou, je znakom toho, že celé stvorenstvo participuje na tejto ich radosti, na tomto ich tajomstve. Možno tento rozmer, napríklad my muži nikdy nepochopíme, čo to znamená, keď mamička prvýkrát pocíti pod životom, že sa jej hýbe dieťa. Alžbeta s Máriou si o tom vedia, čo povedať. Zdieľajú navzájom veľké veci, ktoré v ich živote urobil Pán. Aj so všetkými obavami, ktoré sú s tým spojené. Aj s vedomím toho, že toto ich tajomstvo nebude všetkými chápané, prijaté, oceňované. A tento biblický rozmer nadobúda ešte o to viac dnes a v tejto chvíli svoju hlbšiu váhu, keď sa stretáme tu na tejto púti, ktorá je púťou rodín. Pretože si môžeme o to viac uvedomiť, že vlastne rodina je opäť týmto miestom, základným miestom komunikácie, stretania sa, vzájomného formovania sa, zdieľania čohosi spoločného, čo nemusí byť vždy známe či pochopiteľné aj ostatným. Hovoríme o rodine a nechajme teraz bokom všetky tie iné pokusy o redefiníciu kompletných či rozšírených či iných rodín. Hovoríme o tej rodine, ktorá vlastne definuje našu ľudskú civilizáciu, tak ako ju doteraz poznáme, ktorá je tvorená mužom, ženou a ich deťmi. Hovoríme o rodine, ktorá napriek mnohým ťažkostiam pretrváva krízy, stáročí, krízy humanitárne, politické, spoločenské. A nie vždy sa naozaj teší dostatočnej podpore, možno aj zo strany tých, ktorí by mohli a mali chápať, že podpora tejto základnej bunky spoločnosti je podporou všeobecnému dobru. Jeden môj priateľ, ale to bolo v Taliansku samozrejme, mi hovorí, vieš čo, niekedy mám pocit, že byť normálnym nie je najlepší spôsob, ako prežívať ľahko život. Išiel som totiž vybavovať škôlku pre môjho syna a pýtali sa ma, vy ste zosobášení, ste kompletná rodina? Áno. Takže žiadna sloboda, mamička? Nie. Boli ste niekedy trestaní? Alebo... Nie, on je dokonca policajt. Nie, nebol som. Pracujete? No pracujeme obidvaja. Žiadne body, žiaľ, pre vaše dieťa miesto nebude. Tak on hovorí, tak ja celý život robím, s manželkou spokojne žijeme, pracujem, dlhy splácame, hypotéku, všetko. Sme príliš normálni na to, aby sme boli podporení, aby nám bolo pomožené. Ale hovorím, to je našťastie, alebo dúfam teda, že našťastie príklad nie z našich končín. Ale každý, kto prežíva bežný rodinný život, tak vie, že mnohokrát je rodina vystavená mnohým ťažkostiam, tým vonkajším, ale aj tým vnútorným. A neustále sa dookola opakuje otázka, dobre, ale v čom je chyba? Kde sa stala chyba? Prečo mnohokrát veci nefungujú? Prečo sa mnohé vzťahy, aj tie, ktoré začali veľkou láskou, rozpadajú? Prečo sa niekedy narúša ten základný rozmer vzťahu, ktorý môže byť medzi rodičmi a deťmi? Prečo sú niekedy domovy pre starších ľudí plné tých, ktorí nie sú osamotení, pretože majú svoje deti v celkom slušných životných pozíciách? Prečo toľko detí, ktoré majú svojich rodičov, sa nachádza v situácii, že sú bez týchto rodičov? Je to nekonečné množstvo otázok, ktoré sa dookola opakujú. Niekto by mohol hľadať za tým len čisto psychologické, či sociálne, či sociologické vysvetľovania. Povedal by, už vieš, už posledné stáročia žijeme v prostredí, ktoré veľmi, veľmi rodine nepraje. Kým to bol taký spôsob života usadlý, každý na svojom mieste, generácie si odovzdávali svoj dom, svoje políčko, všetci spoločne tam na tom políčku pracovali, Navzájom sa poznali, jeden na druhom boli závislí, tak to bolo trochu iné. A odkedy je technická priemyselná revolúcia, už 2 storočia, tak sa ten rodinný život rozbil, pretože jeden musí ísť za prácou ďaleko, veľké mestá vytvárajú prostredie, ktoré je anonymné. Niekto by povedal, že áno, v prvých rokoch sa zdalo, že potreba aj práce pre manželku, pre ženu je dôležitá, pretože jej dáva pocit nezávislosti a dôstojnosti, čo je pravda, ale vo chvíli, keď sa tento fenomén stane nie možnosťou, ale nutnosťou k prežitiu, tak už to nie je až také jednoduché a také samozrejme. Žijeme teda všeobecne celosvetovo v situácii, kde je tlak na rodinu, na to zázemie, na prostredie, ktoré by mohlo pomáhať práve rozvoju tohto stretania. Vidíme situáciu, keď v mnohých režimoch, aj u nás, kedy si to bolo bývalo, sa človek chápe ako produkt, ako pracovný nástroj pre výrobu nových hodnôt. Keď dieťa v rodine je súčasťou majetku spoločnosti a preto jeho výchova má byť zverená spoločnosti, ktorá má garantovať to, čo sa bude učiť, to, čo je správne alebo to, čo je nesprávne. Možno my, ktorí sme zažili prílišné zdôrazňovanie tohto rozmeru, tak sme dneska opatrnejší a citlivejší, keď vidíme, že v istej veľmi zmenenej, ale pritom takisto podobnej forme sa mnohé z týchto tendencií objavujú aj v novom, zdanlivo slobodnom svete, keď naraz je každý múdrejší, čo a ako má byť vychovávané dieťa tej či onej rodiny. A preto možno aj posledné roky sa nesú v znamení aj v celosvetovom a zvlášť európskom prostredí akýmsi novým bojom o rodinu, o vytváranie prostredia, ktoré by bolo family friendly, teda naklonené rodine, utváraniu, opevňovaniu týchto vzťahov. A tu je opäť úloha civilnej spoločnosti, obcí, zamestnávateľov, aby takúto atmosféru podporili, nehľadiac len na bezprostredný výsledok či úžitok. Ale to sú všetko veci, ktoré možno tu na nevyriešime. Tie nezáležia vždycky len od každého jednotlivca. Sú častokrát problémy v rodinách, ktoré sú zapriečené vnútornými situáciami. Ako by sme nazvali hlavnú prekážku komunikácie, stretania, zdieľania vo vnútri našich rodín, nazveme ju tým jednoduchým, možno cudzím, ale tak blízkym slovom egoizmus alebo sebectvo. Vo chvíli, keď totiž je egoizmus či sebectvo považovaný za znak kvality života, keď sa starám v prvom rade sám o seba, aby som sa ja mal dobre, keď mojím prvým cieľom je moja seba realizácia, tak isté, že potom tým trpia všetky ostatné vzťahy, aj tie najbližšie. Niektorá spovedala, že čím viacej máme komunikačných prostriedkov, tým menej sa rozprávame. Dokonca jedna moja známa učiteľka mi hovorí, vieš čo, kedysi deti v škole vyrušovali aspoň tým, že sa spolu rozprávali. Dneska už nevyrušujú, dneska už každý pozerá do svojho iPhonu a chatuje s niekým na druhom konci sveta, alebo si WhatsAppuje s tým z vedľajšej lavice. Už sa ani nerozprávajú, už pozerajú len na obrazovku. Aj to je istý znak vývoja, ktorý má mnohé pozitívne veci, ale má aj mnohé negatívne. Keď teda pripomíname si tu dnes rodinu ako miesto stretania, navštívenia, zdieľania, tak si chceme pripomenúť, aké dôležité sú tie prirodzené faktory, ktoré môžu podporiť život v našich rodinách. Naozaj návšteva, nechať sa navštíviť, vychádzať v ústrety tomu inému, poznať jeho potreby, tak ako to robila Mária, ktorá sa ponáhľala pomôcť svojej príbuznej Alžbete. Dokázať rozprávať sa, načúvať jeden druhého. To sú tie najzákladnejšie, prirodzené, psychologické, ľudské prvky k tomu, aby sa v našich rodinách rozvíjal duch spoločenstva, komunikácie. A samozrejme, veľmi môže pomôcť všetkým týmto prirodzeným faktorom, pokiaľ sa spájajú aj s nadprirodzeným faktorom. A to je spoločné zdieľanie viery. V Taliansku pracujem s mladými, väčšinou v skautingu a pripravujem mnohokrát aj snúbencov na manželstvo. A pri tých stretaniach, pri tých otázkach sa pýtam, ako dlho sa poznáte, čo ste už spolu prežili. Jedna z takých tých mojich zákerných či záľubných otázok ale je, boli ste spolu na výlete? Áno. Pohádali ste sa? Áno. Podobrili ste sa? Áno. Modlíte sa spolu? A to je dôležitá otázka, lebo niektorí, no tak to je, modlitba je taká privátna vec každého. No, privátna ako privátna. Ja si myslím, že dokázať sa modliť spolu je najväčším znakom vzájomnej intimity. Dokonca väčším ako akákoľvek iná fyzická blízkosť. Lebo naozaj, pokiaľ je pre mňa modlitba otvorenie môjho najhlbšieho ja voči čomu si, čo ma prevýšuje, dokázať sa podeliť o toto otvorenie s osobou, ktorá je pri mne, znamená, že naozaj som celkom otvorený tejto osobe. A dokázať sa modliť spolu je najväčšou a najlepšou garanciou aj pre vytvorenie pevného vzťahu medzi snúbencami, manželmi, ale aj v rodine. Viete si predstaviť, že by sa manželia pohádali? To si vie predstaviť každý. Ale viete si predstaviť, že by potom po tejto hádke večer, tak ako majú vo zvyku, si spoločne kľakli a mali sa pomodliť Otčenáš a pri ňom hovoriť nahlas a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a že po takto úprimne prednesenej modlitbe by ešte ďalej na seba zazerali a pokračovali v tichej domácnosti? To je jednoducho nemožné. Buď by sa ju nemohli pomodliť a pokračovali by teda po vzájomnom zazeraní na seba, alebo sa ju navzájom spoločne pomodlia a to, čo bolo, bolo a ďalej sa ide už naozaj spolu. A pri všetkých veľkých psycho- a sociologických výskumoch možno by bolo dôležité klásiť na otázku, vy manželia, dokážete sa spolu navzájom modliť a modlite sa spolu so svojimi deťmi? A nielen s tými malými. Ja sa musím priznať, že ma dojalo u mojich synovcov a neteria, sme boli spoločne na rodinnom výlete a to už boli veľké dievky a chlapci a mali sme v jednej chate tu na nedaleko Veľkolínci veľkú spoločnú miestnosť a ja som tu nevedel, že je to tých zvyk. Už tu dievky navidajú a chlapci už po vysokej. A teraz večer jednoducho, no ideme sa pomodliť. Jak ich tam bolo všetkých 6, tak pekne na kolena. A tie modlitbičky, ktoré sa modlili, ako boli malí, tak sa pomodlili spolu a ešte potom a za Ujafera a za Cyrila. No tak hovorím, a chvála Bohu, tak už teraz viem, prečo sa mi v živote takto darí. Keď sa oni ešte aj teraz po rokoch, nielen ako malé deti, ktorým to nakázali, dokážu pomodliť za svoju rodinu, za svojich blízkych, aj za tých, ktorí sú na ich najbližší príbuzní, tak potom nie je div, že to funguje. Toto je len jeden malý znak toho, čo znamená stretávať sa a byť vzájomne spojený. Takéto vzájomné spojenie ale potom naozaj ostane nezničiteľné a neprerušené ani nejakým fyzickým oddialením kvôli práci či kvôli štúdiu, ani možno tým oddiaľovaním sa, ktoré je znakom aj psychologického dozrievania, každý má svoju inú povahu, svoje iné ťažkosti. Ale pokiaľ bolo to vzájomné stretnutie založené na tejto intimite, tak je nezničiteľné. Potreba teda rozprávať sa je dôležitá. Jeden chlapec mi hovoril, najkrajší deň z našej dovolenky z celých prázdnin bol, keď nám vypadol prúd. Celý večer sme nemohli pozerať ani telku, nebol ani počítač a sedeli sme pri sviečkách, sme sa rozprávali. Zaujímavé, niekto povedal, mať elektrinu je dobrá vec, ale niekedy dobrá vec možno aspoň jeden deň do týždňa možno nemať, pretože je konečne čas jeden na druhého. Vzájomné stretávanie sa, vzájomné spoznávanie sa, vzájomné zdieľanie je čímsi, čo vytvára predpoklad, ale aj na ďalší dôležitý rozmer stretnutia. Na vzájomnú schopnosť odpustiť si. Odpúšťania. Môj profesor bývalý známy u nás tiež kardinál Špidlík rozprával pri prednáškach z východnej duchovnosti mnoho citátov cirkevných otcov o duchovnom prežívaní života. Pamätám si, že on pri každej tej prednáške mal veľkú časť teologickú a potom veľkú časť príbehov alebo anekdot. Ja si žiaľ pamätám len tú druhú časť, len tie príbehy, anekdoty, tie veľké slávne citáty už veľmi si nepamätám, ale pamätám, že keď hovoril o duchovnej vlastnosti, ktorá sa nazýva pentos po grécky, teda schopnosť pokánia, tak hovoril o tom, že ako cirkevný otec hovoril mi, že je dôležité mať ten úkon kajúcnosti, ktorý robíme na začiatku liturgie, že nesmie byť len čím si takým obyčajným proste vyznávam, ale naozaj má byť hlbokým úkonom vedomia si toho, že sme v Božej prítomnosti a že nám bolo odpustené. A on hovoril takýto príbeh na to, aby vysvetlil, čo je to pentos, že to sú tie slzy v očiach. Hovorí, nám tak divne znie, keď hovoríme, že prečo mám pred liturgiou mať slzy v očiach z vedomia Božieho odpustenia. Hovorí, tak ja vám to vysvetlím. Poznal som jednu českú rodinu, hovoril, ktorá emigrovala v 68. roku do Nemecka. Manželia, ktorí sa mali veľmi radi, začali v Nemecku sa prebíjať emigrantským životom. Manželka nevedela nemecky, muž vedel, tak si našiel veľmi rýchle prácu. Aj dostatočne dobre platenú prácu. A po chvíli sa veľmi rýchle zaradil do nového života, zatiaľ čo ona skôr bola doma, alebo si nachádzala nejaké menšie pomocné práce. A po nejakom čase manžel sa mu zdalo, že tá jeho manželka česká je nie až taká šikovná, nie až taká múdra, nie až taká pekná. Našiel si inú, možno krajšiu, možno mladšiu, možno zabývanejšiu v Nemecku. Nechal manželku opustiť. Ona sa veľmi ťažko prebíjala ďalej životom, kým postupne z drobných pomocných prác s jazykom sa trošku dostala viac a po rokoch začala žiť ďalej svojím spokojným životom. Jedného dňa hovorí, že táto už na večer z práce na ulici je nejaký taký poloopitý, strašne smradľavý chlap, otrhaný, čistokrvný ako bezdomovec. A ona sa tak na neho prizrela a zbadá, že to je jej manžel, ktorému už predchádzajúci život opäť skrachoval. A to rozprával ten manžel a hovorí, a vtedy ona prišla ku mne a hovorí, objala ma, hovorí, poď domov. Tento príbeh rozprával Špidlíkovi dotyčný manžel a hovorí, a ja odteraz vždy, keď vidím svoju manželku, ktorá ma tam objala, prijala a nepovedala mi nič, len povedala, poď teraz už domov, tak sa mi nahrnú slzy do očí. Ale to nie sú slzy ľútosti, ale vďačnosti. Tak to vysvetľoval vlastne on, ten princíp teologický, čo je to úkon pokánia, pentos. To je to vedomie toho, že nám bolo odpustené, že sme prijatí. A to vedomie byť prijatý, vedomie, že čokoľvek by sme urobili, čokoľvek sa dopustili, môže nám byť odpustené, sprevádza náš celý život ako kresťanov, pretože my sme tí, ktorí si uvedomujeme, že nám všetkým bolo už dopredu skrze Kristovu obetu odpustené, ale toto môže naplňať aj náš každodenný život vo chvíli, keď sa stretáme so slabosťami našimi, ale aj našich blízkych, možno aj tých najbližších. A život teda kresťana musí byť poznačený práve tou radosťou z odpustenia, z toho stretnutia, pri ktorom sa už nič jeden druhému nevyčíta, len sa povie, poď domov, vráť sa k svojej rodine. To stretnutie, o ktorom sme čítali v Evanjeliu Márie a Alžbety, má v sebe mnohé znaky tohto stretnutia, ktoré má byť znakom kresťanského života. Stretnutie vo vzájomnej službe, Mária zostala s Alžbetou 3 mesiace, pomáhala jej pri domácnosti. Stretnutie, ktoré sa spája prvok zdieľania akéhosi spoločného tajomstva, pretože duchovný život každého z nás je natoľko intimný, že zostáva aj tajomstvom. Stretnutia, ktoré naplňa radosťou aj ostatných, dokonca tak, že Ján v Alžbetnom živote poskočil radosťou. Stretnutia, ktoré sa završuje poďakovaním, tým veľkolepým hymnom Magnificat, ktorý môže zaznieť aj z úst každého z nás, možno nie vo veršoch, či v takých krásnych slovách, aké predniesla Mária, ale v tom našom celoživotnom poďakovaní. A keď sa stretávame z oči v oči s touto peknou, ideálnou predstavou harmónie v našom vnútri, aj v našom najbližšom okolí, niekto by mohol povedať, ale dobre, to sa ti ľahko hovorí, ale veď vieme, že človek je potvora, že každý z nás má aj dosť slabosti, dosť náklonosti ku zlu. Niekto dokonca povedal takto, že v duši človeka sa akoby bijú dvaja vlci, jeden dobrý, jeden zlý. Nám to je odpoveď, no dobrá, ktorý vyhrá? Tak ten, ktorého budeš viacej sítiť, ktorý bude silnejší. Záleží teda, čím sa budeme sítiť v našom živote, čomu budeme dávať prednosť, čo budeme uprednostňovať. Naše stretnutie tu dnes pri tejto liturgii je znakom toho, že chceme sítiť náš život Božou láskou, že sa chceme sítiť ním samým v Eucharistii, že chceme nasledovať jeho príklad a príklad jeho matky, ktorá vychádza v ústrety potrebám svojich blízkych. A hlavný odkaz, ktorý nám aj táto liturgia chce zanechať, je to, že nikto sa nemusí báť byť sám. Každý z nás je stvorený na to, aby vytváral spoločenstvo. To spoločenstvo najbližšie, fyzické, so svojou rodinou, ale v prvom rade, aby vytváral spoločenstvo s Bohom. Pretože nie je väčšej samoty, ako človek, ktorý je osamotený, odrezaný od horizontu Božej lásky. Potom by mu nepomohla ani akákoľvek najväčšia hlučná spoločnosť okolo. Vo chvíli, keď sme spojení s Božou milosťou, napriek mnohým rôznym ťažkostiam, sa nikdy nebudeme cítiť sami. Náš život bude miestom stretania sa neba so zemou, človeka s Bohom a teda miestom, kde sa budú môcť stretávať a nachádzať radosť aj všetci tí, ktorí s nami prídu do styku. Nech nám v tomto radostnom stretaní sa, navštevovaní, spoznávaní a zdieľaní pomáha Božia milosť, ktorú cez ruky Jeho nebeskej Matky prosíme aj pri tejto liturgii. Amen.